Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxt Toshkent shahrida kecha 7 aprel kuni ona va bola is gazidan zaharlanib vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot xizmati kotibi Hayot Shamsiddinov munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan ona bola vafot etganligi bilan bog'liq xabar o'rganilmoqda. Natijalar haqida batafsil ma'lumot berilishi ta'minlanadi, deb yozadi prokuratura voizi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.